Ny vaovao tandro tamin'ny radio Tambazotra mamerina ny arapa tiko plasy tompoko vavy ireo loateny vaovao. Miatrika fivorinany katotra amin'ny teny Tsimbazazany maraina teo ireo solombavimbaoka sy ny ministry ny vola sy ny toekarena lahadinika teo amin'izy ireo ny momba ireo tombontsoa tampikarama ny solombavimbaoka tsy voaloha. Tsy manana fahaizamanao ny 5 isanjato mpampianatra eto Madagasikara, 7 mpanabe no mpampianatra firamavoko, iompana amin'ny fampiofanana ny tanora manomboka izao ny génération Mada. Simba tsy mamaly ny filana misy ny ankamaroan'ny fotodrafitrasa ho an'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa torak'izany ihany koa ny fandaram-pianarana sasany isany noresahany minisitry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa tamin'ireo mpiara-miombina antoka tamin'ireo. Any ivelany olona iray amin'ny 120 maneran-tany no nasibatry ny anohanina ny taonina 2023 iray amin'ny olona 5 amin'izany dia aty amin'ny kontinanta afrikana avokoa. Bruno Rakotomalala sy olana voatrano no hiaraka aminao amin'izao vaovao atoandro izao manasanao izay mianada anaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao politika no anokafantsika ny vaovao izao atoandro izao. Niatrika fivorinany katotra amin'ny teny Tsimbazazany maraina teo ireo solombavimbahoaka sy ny ministry ny vola sy ny toekarena. Raha ny fandaharam-potoana voafaritra dia nampiantso ny ministry ny vola sy ny toekarena ireo solombavimbahoaka ny fanatrika amin'ny vantana tamin'izy ireo. Lahadinika tamin'izany ny momba ny vola alaina amin'ny taratasim-bola amin'ny solika izay alaina isam-bolana amin'ny karaman'ireo solombavimbahoaka, io ilay resaka fiara tsy mataho-dalana ho an'ireo olom-bofidy. Teo koa ny fahatarana amin'ny fisotran'ireo mpiara-miasa amin'ny solombavimbahoaka na ny assistant parlementaire sur mpanolotsaina teknika ny tampikaramany. Ankoatra izay ny firesana makasika ilay vola omena isaky ny distrikta anaovana asa fampandrosoana ny SIAD. Fa ho potika ny firenena raha mitohy ny fampanantenana pokaty ny vahoaka malagasy ho ny kandida Tahina Rasafinjoelina raha nitafa mivantana tamin'ny mponina teny Ankasina 7.5 hektara ny tenany. Nambarany fa olana ho an'ny malagasy ny lesoka amin'ny fanabiazana ka mampahantra ny firenena. Fa olana maharitra no ilaina ho an'ny mponina Antananarivo dia ny fanomezana asa maharitra fa tsy rendrarendra ivelany sy tolotolotra madinika izay mety mora simba vetivety ka tsy mamany fahasairana ny mponina. Nambarany Tahina Rasafinjoelina ihany koa fa efa nanampy ny EPP teny Anosibe ara-pitaovana ny tenany taona 7.5 ary hotohizana izany. Itoy raha ampitsozoma eny antomadinika moa ny asa maharitra ho an' Antananarivo omena fiofanana informatika ihany koa ny tanora ao andrenivohitra. Isan'ny resy lahatra anoana ny Tahina Rasafinjoelina moa ny fikambanana TMS na tanora miaro soa Ankasina. Ity fikambanana ity izay misehatra amin'ny fampivelarana ny maha-olona indrindra ny vehivavy ahafahany mamely tena sy mampandroso ny mpiarabelona. Toy izao ny resaka nataony kandida Tahina Rasafinjoelina raha ny filohan'ny fikambanana TMS.
Ny asa iarahana amin'ireo ny firenena marobe mandeha eto Antananarivo miliara ariary fa tsy misy atsika miasa ny anatin'ireny asa ireny. Zay mahatonga ny miteny hoe asa maharitra. Raha hialina ny asa ho foronitsika isan-taona ho atsika fa alohan'ny iasana aloha zany tsy mandeha fiofana dia iny le teny volana. Hitanreo zany tsy mitenareo mandainga aminareo tonga dia ny asa zao de zao, ny asa zao de zao le raha atsika efa mandeha. Efa hitanareo a nisy kalalina tao zay rapitsao a batsy atao madinika centre anaty azo efa misy asa mandeha. Teny zao dia alefa antsika le hoe asa maharitra, asa ho antsika. Misy asa marobe andeha eto amin'ny premier, misy andeha amin'ny quatrième, misy andeha any amin'ny deuxième ary ambotoary andeha amin'ny borbontany rehetra. Fa ny tena zava-dehibe dia le hoe tsy maintsy misy fanabiazana kely. Zay le fantanareo tsy andaika satria mandeha zatsa mitenareo hoe teny volana de foana de listage teny volana tsika mita kazy olona mifana kosa de mpibatsika ireo proje irahana vazary fa tsy miara-miasa amin'ny malagasy reo voakentsika mitoy a
ny tombony fomba fijerinay tao anatin'ny fandaranasa zany a naresy lahatranay eto amin'ny tembaisa ny programmany Tahina Rasafinjoelina zay ny antony anoananay anazy androany. So misy fanontaniana marobe mipetraka antsasaina hoe fa maninona no Tahina Rasafinjoelina no nitoanana le programma anasana anazy zany no naresy lahatranay ato anatin'ny tanora miarosoa zay natoranay anoanazy.
Ny fandimbina nolotra ny taratasy manendry azy ho ambasador ny fireneny avy tamin'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry teny amin'ny lapampanjakana Iavolo Maly Andriamatoa isan'ny Alberto Vesci avy any Italia sy Emmanuel Ategeta Keka avy any Rwanda fo resaka tamin'ny fionana fo ito amin'ny diplomaty italiana io sy ny filoha malagasy ny fanamafisana ny fiaramiasa amin'ny Madagasikara sy Italia izany vo resaka tamin'izany ny momba ny fampivoarana ny tontolon'ny fizahantany sy ny fambolena nahitana ny fanamafisana ny fiaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy Rwanda koa ny fionana fo ito amin'ny filoha Rajoelina Andry sy ny ambassadeur'ny vavahon'ny Rwanda izany vo resaka ny rotota koa ny momba ny fiaramiasa amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny famokarana amin'ny alalan'ny fanapariam-penitra izany ka atrarana ny tanjona fahavitan-tena ara-tsakafo vo resaka koa ny momba ny tontolon'ny fizahantany. Nampetrany ny fionambeny tanora ty amin'ny ranomasimbe indiana izay nitaterana teny amin'ny Carlton Nosomaly Alarbia fa enina ambin'ny folo ny volana oktobra isika teto Madagasikara. Fivirimbeny karakarain'ny vomera ny ranomasimbe indiana sy ny firenena mikambana ny resahana mahakasika ny fampandraisana andraikitra ny tanora amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana. Tanjona ny ahafahan'ny tanora mitondra ny heviny sy ny hetahetany amin'izay resaka tontolo ny filaminana sy fandriam-pahalemana izay. Eo koa ny fampandraisana anjaran'ny tanora amin'ny tontolo rehetra raha tsy laza fa tsy ny sehatry ny politika. Manodidina ny CV tapitrisa ny tanora ty amin'ny faritra masimbe indianina ka manana anjara toerana lehibe araka n'izany ny hevitry ny tanora. Andriamatoa mamin'ny aina marika chargé de mission eo anivan'ny vomerany ranomasimbe indianina.
Ny tanjona tantarina dia ahafahana manana zany recommandation concrète hoe ahoana no ahafahana mampandray anjara ny tanora amin'ny resaka ataoko hoe ohatra ny resaka misehatra politika mba fahenoana ny feon'izy ireo satria ny tanora afanjatsika dia manandraikitsara lehibe ary raha ny resaka demokrasia jereny atao amin'ny zonan'ny océan indien dia tany amin'ny 9 million any ny tany tanora zay tokony zany andray anjara mavitrika amin'ny fiainam-pireneny sy amin'ny fiainany atao amin'ny région ny commission de l'océan indien. Zay ny anton'izy ity ary izay dia mbola heverina amin'ny volana novembre iny a anao conférence lehibe anakiroa zay alahana amin'ny association des parlements de la commission de l'océan indien dia zay recommandation mivoaka amin'n'ity conférence régionale ity zany a hoentiny ao anatrehan'io conférence io a mba ahafahana zany mametraka ny atao hoe parlement de jeune ahafahanreo jeune atao amin'ny commission de l'océan indien miteny sy maneho hevitra amin'ny sehatra politika sy ny fampandrosoana an'ity faritra misy atsika. Tombony amin'ny Madagasikara dia tsotra satria Madagasikara dia fikambana mavitrika ao anatin'ny commission de l'océan indien. Raha fahatsiatsika koa raha resaka ny demokrasia tsika dia Madagasikara no manana fonina be indrindra ao anatin'ny fondron'ny ranomasimbe indiana ka anisany hoe ataoko hoe tombony amin'ny Madagasikara ny fandraisana an'izao conférence amin'ny sehatra régional izao a dia ahafahantsika koa mampandray anjara mavitrika andreo jeunesse eto an-toerana sy ireo société civile ary indrindra moa ny gouvernement ministère zay misahana jeunesse eto Madagasikara.
Eo amin'izay tontolon'ny tanora sy ny fampiofanana izay hatrany dia ny fampianarana sy ny fanofanana irery ihany no vaaolona hiadiana amin'ny krizy misy ankehitriny sy amin'ny ho avy tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany. Raha ho antsika eto Madagasikara dia tanora latsaka ny 24 taona ny 50% ny mponina. Vinavinaina hitombo 25% izany hatramin'ny taona 30%. Mila hitotehana araka izany ny fanofanana sy ny fampianarana azy ireo raha ny antontany safarany dia 58% ny mpampianatra eto Madagasikara tsy manana ny fahaiza-manao izay sehatra ny fanampiazana izay ary 70% ny mpanabe no mpampianatra firamavokoa. Miompana indrindra amin'ny sehatra ny fanofanana ireo mpampianatra sy ny tanora no asa iandraiketa ny fikambanana génération mada izy io izay ny sehatra tamin'ny tontolon'ny ankizy sy ny zazakely teo aloha saingy izao mivelatra ho an'ny tanora izao ihany koa. Ny anova hatrany fotony no avy ny tanora malagasy no tanjana sy fanambin'izy ireo. Ramatoa Sandy Razafindrabe tompona andraikitry ny seraseran'ny génération mada.
Ny tena tanjona dia izay fanamafisana ny antom-pisiana izay izany hoe zava-dehibe ho anay a ny mamaritra fa tsy hoe zazakely sambre dia zazakely ihany fa génération mada izany hoe efa collectif fa zany ny génération mada izao a tsy izahay rehetra no miasa fa eo ihany koa ny mpiara-miombonanika aminay rehetra eo ihany koa ny ihany koa ny mpamatsy volanay a, eo ihany koa ireo sekoly miara-miasa aminay a, ireo vondrona miankina sy miankina amin'ny fanjakana miara-miasa aminay a, ireo tanora sy ankizy misehatra misitraka ny programanay a, izay rehetra izay no mamaritra ny génération madama fa tsy izahay rehetra. Afa-po tamin'ny asan'ny zazakely sambatra izay efa lasa génération madama izao a, satria efa mahery ny 5 sy 8 alina ny ankizy misitraka ny programanay tamin'ny taona 23 ary amin'izao tsika miteny izao a dia efa manatratra ny 3 alina ny ankizy misitraka ny programanay a eraky Madagasikara. Izany hoe amina faritra 20 misy anay izao a, dia amin'ny taona 5 dia mikasa izahay a anendika faritra 8 tia maka fomba fampianarana vaovao efa ampiarina any ivelany izahay. Izany hoe fa ohatra hoe fikeko ala izao a, efa misy amina firenena mihoatra ny 30 ny dizaine fortchange a, efa misy amina firenena mihoatra ny 70 dia iny a no ampiarina eto Madagasikara amin'ny fanarahana izany ilay izy a amin'ny zava-misy a eto Madagasikara. Dia avy eo a aparitakay a eraky ny sekoly a, eraky ny vondrona eraky Madagasikara. Izay ilay fomba fiasanay.
Ivadika amin'ny tontolon'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa kosa indray isika ny vorony araka tamin'ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bolamina tena amin'ny Carltona Anosy Malelarobia fa 5 Oktobra ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa fivoriana ny resahana mahakasika ireo fandaranasa iarahan'ny rotonta ho fampiroboroboana ny tontolon'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Izany voaresaka tamin'izany ny fanavaozana ireo foto-drafitr'asa izay efa simba sy tsy mamaly ny filana misy ny akamarony. Eo koa ny fampitaovana ireo foto-drafitr'asa ifanaraka amin'ny fampiofanana ara-teknika omena ary indrindra ny fampiofanana vaovao amaly ny filana amin'ny sehatry ny asa. Ny ministra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Rasoul Arsou Marceline.
Fanampinan-drazana dia tsotra be. Voalohany a, tsy afaka mandray olona intsony ny infrastruktura na ny tranontsika. Efa betsaka ny efa simba, betsaka ny tsy manaraka ny fenitra, dia anampy antsika izy amin'ny famoronana an'ireny. Faharoa manarakaraka izany fanomezana ilay plateau teknika na ny zavatra ho kirakirainao anatin'ireny trano ireny, ahafahana mamea ilay formation teknika. Dia manaraka izany a ny fijerevana an'ireo inona ilay matiera référentiel ho sisika izay mivoamivoaka sy atrasa vaovao, satria izao andro misy antsika izao dia mipoitra le sy atrasa vaovao tsy eritreretsika hatramin'izay mihitsy. Dia dikan'izay ilana fampiasana amin'ireo lo fanampiny, satria famoronana an'izany référentiel izany a tsy vita ion eo satria misy processus lava be, ilantsika olo izany, ilantsika moyen izany. Tena marina fa nininana atao mihitsy ty cartographie ity, satria andairana an'ry zareo hoe manao nareo fa tadidio fa misy faritra tena tsisy andehananareo mihitsy. Dia tairina izy amin'io satria eo izy vao tonga saina hoe marina tokoa izany fa misy faritra tena mangadiady, faritra tsy moandrefana izy zao dia tena tsisy nininina mihitsy, nefa tadidio fa misy zanaka malagasy any, misy tanora malagasy any. Tokony mentsika fampiofanana, ary tadidio fa fampiofanana amin'ny ministera dia arakaraka zavatra misy any amin'ilay faritra. Raha ohatra izy touristika dia ataontsika bebe kokoa ny resaka hoe famoronana formation kasika an'izay. Raha ohatra fambolena dia mikasika an'izay koa. Dia tadidio fa samy manana ny azy ny faritra, ka misy faritra tokoa tsy touché fa antony anankiray ny tsonandrareo hoe jereo voankarito io a dia orientevo en fonction an'izay ny intervention nareo manaraka.
Vadika amin'ny vaovao sosialy sika taterana ny 5 Oktobra izao ny lanona mpanokafana ny fankalazana ny 5 taona ny sinny cité akany sambatra Itaosy. Ho maro ireo hetsika entina namariana izany izay hosokafana amin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana, arahana fampiratiana ireo tantara mirakitra ny niorenany cité ary ny fitokanana ny tsangambato ny fankalazana. Ny tolakandro dia isy ny karazana fanentanana sy kilalao maro, fa indrindra ny fampisehoana ataona mpanakanto malaza ary hofarahana amin'ny alim-pandihizana ny fotoana. Raha ny tantarany cité Itaosy dia toerana natokana ho an'ny varotra sy fampanofana no nahafantarana azy. Miisa teo amin'ny 5700 tafo teo ny trano teny an-toerana, saingy efa mivoatra izany ankehitriny. Miavaka amin'ny fisian'ny firaisankina eo amin'ny mponina ny cité akany sambatra ho ramatoa Gina Rabemazava filoham-boninahitry ny fankalazana.
Efa hita misy fiovana daholo le trano, satria efa tety moa tsinona zany vente location, de efa voamboatran'le olona amin'ny fitiavany azy daholo zany le trano rehetrarehetra. Vitsy sisa zany ny trano hoe mitanana cité an'cité taloha. le firaisankina sy le fifankatiavana dia ity izany a tena nahafinaritra be mihitsy hatramin'izay ary hatramin'izao izany izay a miaraka foana tsy mifanary mihitsy ny rehetrarehetra izany mampiavaka ny cité antosy a izy aloha zany taloha izy ity zany a amin'ny assurance izy ity taloha cité sikay izy ity taloha dia tatioriana voniova ho akano sambatra fa zay amin'ny société d'assurance taloha zay a de tena ny assurance rehetrarehetra mbao misy comité de société d'assurance taloha misy de reo zany a no miaraka nanao an'ity tanànaity taloha de ataoko hoe niavaka amin'le le zay ataoko anareo zay hoe efa samy manana ny conception daholo zany a amin'le fanamboarana an'le trano zany le olo le ty fa ny fiarahanay kosa zany ohatra amin'izay a de mahafinaritra foana tamin'izay a tsy nisy mifanavakavaka mihitsy zahay de ty fa ma miaraka daholo le amindretrare
eo amin'ny vaovao ny tranga mpiaramonina lehilahy miisa roa no voasambotry ny polisy miasa ao amin'ny poste de polisy avancé Antaniavo ny talata 15 oktobra 2023 teo rehefa nahatrarana ny vola lasandoka teny amin'ny fiatsonan'ny fiara fitateram-bahoaka mahitsy atao madinika fomba fiasan'izy ireo ny fividianana zavatra amin'ireo vola sandoka tamin'izany indrindra dia nividy sigara tamina mpivarotra iray teny an-toerana ireto rolahy ireto ka vola 2 alina ariary no nomen'izy ireo tamin'n'ilay mpivarotra sikaritry ty farany anefa fa sandoka io vola nampiasa ny reto rolahy ireto ny antso polisy avetrany ilay mpivarotra ka nifanenjehana izy rolahy ary voasambotra nosavaina izy ireo ka nahitana odigasy sy vato sarobidy maro ary vola sandoka mitetina 5 hetsy ariary no entina avetrany teny amin'ny biraon'ny polisy izy rolahy ireo nanaovana fanadadiana ary natolotra ny fampanoavana ny vaovao ny fanatanjahantena angotraka ny lalao famaranana baolina kitra ho an'ny sous section mory andro anatin'ny sectionna ambodratrimo ny alahady 20 oktobra izao lalao taterahana eny amin'ny kianja ambotsy roa ionan'ireo ekipa roa vaventy ao anatin'ny sous section ity akoatra izay dia efa mamaraparana ny fifanitsanana isambondrina ho an'ny fiadina ny tompindaka ny sectionna ambodratrimo divisionna faharoa taona 2023 hiditra amin'ny dingana apahefambefolondalana ny fifaninanana amin'ny herinandro avy io manazava izay ny filohan'ny sectionna baolina kitra ambodratrimo jano randrianay voarivony
nitoetrany ny fanatanterahantsika ny championnat 2024 ho tapitra tsy ho ela ny fifanitsanana isambondrina ho an'ny sokajy senior na D2 dia hiditra ao anatin'ny 5/16 1/16 ny lalao manomboka amin'ny herinandro ambony io ka dia mampiomana ny kleba rehetra zay tafakatra amin'izany lalao 5/16 izany ny tenako zay filohan'ny section ny baolina kitra fa ho an'ny sous section ndray ety amin'ny faritry moriandro dia ho tanterahana amin'ny alahady ho avy zao 20 ny volana oktobra 2023 amin'ny 3 folakandro ny lalao famaranana zay iona ny namaky avy ao an-tanety lava sy ny soama avy ao soavin'ny merina lalao famaranana namaky contre soama eo ambotsiroa fiadana kely ny kianja zay anatanterahana izany lalao zany ka dia miantso ny mpakafy baolina kitra rehetra lehibe de lehibe ny amboara angara zay ny ilazana azy zay atolotry ny mpikarakara de ireo zandry ao atoerana no manatanteraka izany lalao famaranana izany
eo amin'ireo vaovao any ivelany nandefa afatra ho an'ny italia jeneraliny FAO noho ny fanamariana ny andro 4/20 eratany ho an'ny sakafo omaly 1/20 oktobra i papa françois afatra izay noteneniny papa amin'ny sampandrarany firenena mikambana amin'izany sakafo io sy ny fambolena io ny aeno ny antso sy ny tarainan'ireo lasibatry ny anoanana mbola ho to ny fototra amin'ny fandaranasa fampandrosoana ho ny papa ny fahaizana mifanampy sy ny firaisakina ka ametraka ho laharam-pahamehana ny filan'ny mpiasa ny mpamboly sy ny mahantra ary ireo nona iray amin'ny sofototra maholona ho hatrany ny pampa ny fahafahana misakafo ara-dalàna Misa telo amby telopolo sy fitonjato tapitrisa no lasibatra ny anoanina tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo raha ny tatitra avy amin'ny sampana misahana ny fiahiana ara-tsakafo maneran-tany tombanana olona iray amin'ny iraika ambin'ny folo maneran-tany no iaran'izany ary iray amin'ny dimy aty amin'ny kontinanta afrikanina somary ahiana ny somary nahitana fiatsarany kely izany ho an'ny faritra amerika latinina iray amin'ny tanjon'ny taona arivo fahatelo moa ny anafoana ny anoanina maneran-tany hatramin'ny taona telopolo sy roa arivo saingy aina ny tsiatratra izany malona ny zava-misy ankehitriny Ny safidy ny anoana andramatoka malaharisy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Etazonia ny filoamerikanina teo aloha Jim Carter nankalaza ny fahazato taonany tamin'ny voalohany volana oktobra teo moa ity filohan'ny Etazonia teo aloha ity ary mbola afaka naneho ny safidiny tamin'ny latsabato nitaterana tany Georgia tamin'ny talata teo filoham-panjakana amerikanina nitondra tamin'ny fepitopiasa natokana moa andriamatoa Jim Carter teo anelanelany taona fito amby fitopolo sivinjato sy arivo hatramin'ny taona raika amby valopolo sivinjato sy arivo izy no filohan'ny Etazonia antitra indrindra amin'ireo filohan'ny fandimby mbola velona hatramin'izao Misa dimy ambin'ny folo ireo olona namoany fitsarana ny Chine didy fampidirana amponja taoriana fanadihadiana samihafa natao momba ny firodanan'ny trano iray tany Shangsha tamin'ny volana avrila roa amby roapolo sy roa arivo voaroroa io tomponantoka tamin'ny firodanan'ilay trano lehibe misy rihana valo to amin'ny faritra avoan'ny Chine izy ireo ka izao no meloha amin'ny fitsarana izao nahafatesan'ny olona efatra amby dimampolo moa io loza io voalaza fa tsy nanaraka ny fenitra ny fanorenana ny trano ireo izy ireo ka niteraka ny firodanana ny trano nahafatesana olona mario niteraka resabeta ny Chine moa io tranga io ary naparitaka ny femilaza ny fisiny kolokoly amin'ny sehatry ny fananganana fotravitrasa tereny vavao vany velandreny ankonina tsikana nakatona ny vavao atoandro amin'ny roa randray ny fotoana tsika manaraka